halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu hore idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waxaanu waxbaridan cajiibka ah idinka siinaa kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub si cidina aanay idinka sheekaynin wanaagga rabbiga. Ha yeeshee rabbigu inkastoo uu caroodo haddana wuxuu soo xusuustaa naxariis. Waxaana rabbigu uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Miikaah cutubka afaraad aayadda koowaad ee baalka 1:7 ee axdigii hore sida tan: laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda, oo kurahana way ka wada sare mari doontaa, oo dadyowguna iyaday u sii qulquli doonaan. Inoogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka shanaad aayadda koowaad, markaasoo nebigu uu waxyinayay sida Yeruusaalem iyo amiiradeedaba loo liidi doono. Waxaana nebigu uu ka hadlayay boqorkii la odhan jiray Sidqiyaah oo isagu ka mid ahaa xaakinnadii reer Yuhuuda, balse isagu ma lahayn boqornimada, balse waxaa loola macaamilooday si qaraar kadib markii ilmihiisii oo dhan la wada laayay oo weliba isagiina indhihii laga bixiyey. Markaasaa isagoo xirxiran masaafuris loogu kaxeeyey dhulkii reer Baabiloon. Haddaba markii la eego sida xaalku uu ahaa, ayay dadka qaarkii la noqonaysaa in Ilaah uu duuduubay ama ka noqday ballankii uu la dhigtay nebi Daa'uud ee ahaa in mid ka mid ah fariciisa uu weligii ku fadhiyayo carshigiisa. Waxaana taasu iminka ay ina keenaysaa aayad kale oo ka soo horjeeda fikirkaas isaga ah ee ah in Ilaah uu ka noqday ballankii nebi Daa'uud uu la dhigtay ee ahaa in mid ka mid ah fariciisa uu ku fariisan doono carshigiisa. Waxaanan iminka eegaynaa haddaba maadada qusaysa waxyiga imaanshaha koowaad ee ciise masiix. aayaddan soo socota ee ka hadlaysa imaanshaha masiixa ayaa ku jirta qisooyinka la wariyo ama la soo xigto wakhtiga masiixa. waxaanse idiin sheegayaa inay iska tahay dhaqan, laakiin runtu waxay tahay inaannu ciise masiix dhalan 25-kii Diseembar. maalintaas iyada ah waxaa la waafajiyey ciidaha loo yaqaano fasaxa wakhtiga barafka. waa fasax ama ciido dadku ay ciidi jireen xilliyadii hore intaan masiixa lagu wacdiyin. markii masiixa ay qirteen, dad badan ayay fasax ka dhigteen wakhtigii masiixu uu dhashay, balse anigu waxaan rumaysanahay inaannu dhalanin xilliga xagaaga ama qaboobaha, balse sidaan rumaysanahay wuxuu dhashay xilliga guga. haddii kale, wakhti habeennimo ah arijirada idaha buuraha lama joogeen, waayo haddii uu dhashay xilli qaboobe ah, halkaas baraf baa ka dhici lahaa, waxaana arijiradu ay isugu imaan lahaayeen buuraha hoostooda. waxaana haddaba dadku ay isticmaalaan ilaa iyo maanta taariikh tiriyo khaldan oo mararka qaarkood bisha Februari waxay ku dhammaanaysaa 29 maalmood, mararka qaarkoodna waxay ku dhammaanaysaa 28 maalmood. sababtaasi aawadeed, ninna ma odhan karo masiixu wuxuu dhashay 25-kii Diseembar. Bilatiriska ayaa sida badan la qaldayaa, waxaase ahamiyadda leh waxa weeye halka masiixu uu ku dhashay, laakiin ma ahan goortii uu dhashay ciise masiix. ciise masiix wuxuu ku dhashay Beytlaxem, taasina waa hubaal taariikhi ah, waxaana xaqiijinaya taariikhda. haddaan markaasi xaalka ku saabsan dhalashada masiixu uu ku dhalan doonay Beytlaxem idin akhrino, ayaannu la soo bixinaa kitaabkii nebi Miikaah, cutubka 5aad aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: laakiinse adigu Beytlaxem Efritaahay, inkastoo aad ku yartahay kumanyaalka reer Yuhuudah, waxaa adiga iiga kaa soo bixi doona mid dalka Israa'iil taliye ka noqon doona, kaasoo bixitinkiisu ahaa waa hore iyo tan iyo weligeed. wuxuu hadalku ku bilaabanayaa erayga ah laakiin, oo ah xiriiriye isku xiraya wakhtiga xaadirka ah iyo wixii horey loo sii sheegay, wuxuuna leeyahay: laakiinse adigu Beytlaxem Efritaahay. Beytlaxem kaligeed lama odhan, waxaa lagu daray Beytlaxem Efrataah. Efrataah waxay ka micno tahay tii barakadaysneyd, wuxuu kala dhigayaa Beytlaxemtii hore iyo Beytlaxemtii dambe. nebi Miikaah wuxuu sii sheegay halka masiixu uu ku dhalan doonay 700 sannadood ka hor. iyadoo weliba marka la eego sida dhacdooyinka wakhtigaas ay ahaayeen, aanay muuqanin saansaan la odhan karo ilma Daa'uud dhalay ayaa Beytlaxem ku dhalan doonay. wakhtiga nebigu uu sii sheegayo in dhibaatooyin ku habsan doonaan dhulka reer Yuhuudah, wakhtiga reer Baabiloon ay dhulka soo galaan, reer Yuhuudah way kala firirsanaan doonaan. qaar waxaa loo kaxaysanayaa dhulka Baabiloon, kuwana Masar, kuwana dhulkay ku hareen. welibana cid ku nooleyd Naasareed ma lahayn wakhtigii Baabiloon waddanka ay soo gashay, oo reer Yuhuudahna cidi kama deganayn. waxaana iminka la leeyahay Beytlaxem waa meesha wiilka Ilaah uu ku dhalan doono marka la eego waxyigii nebi Miikaah. waxyiga nebi Miikaah ayaa aasaas u ah in culimmadii reer Banu Israa'iil ay si saxiix ah ugu sheegeen raggii xikmadda lahaa ee xidigtii masiixa bari ka arkay. waa kuwii lahaa waxaynu aragnay xidigta boqorka ku dhashay Yeruusaalem, oo waxay yidhaahdeen xidigtiisii baannu bari ka aragnay. markaasaa culimmadii reer Banu Israa'iil la weydiiyey, waxayna ku yidhaahdeen nebiyadii waxay sii sheegeen in masiixu uu ku dhalan doonay Beytlaxem. haddaba nin waliba oo masiixi ah wuxuu garanayaa qisada ku saabsan dhalashadii ciise masiix. Dictor Lucas oo ka mid ah qorayaasha Injiilka Masiixa ayaa wuxuu ina siinayaa faallo dheer oo ku saabsan sidii dhalashadii masiixu ay ahayd. waxaan garanaynaa innaga qudheenna in Kaysar Augustus uu saxiixay in canshuur lagu soo rogo deegaanada Yuhuudiya, oo qof walibana uu canshuurta ka bixiyo deegaankiisa halkaasoo weliba dadka lagu tiro koobayey. waxay reerku degganaayeen Galiilii, waxayna ahayd inay u soo safraan Baytlaxam tii barakadaysneyd. Waxaanay Maryama saarnayd dameer, waayo ma ay socon karin oo bilaheedii baa dhammaaday. Waqtigii Ilaah ugu tala galay ayay ahayd inay dhasho. Waxayna foosho qabatay markii ay soo gaartay magaalada Baytlaxam, isla sidii nebigu u waxyiyey 700 sannadood ka hor. Waxay u dhacday sidii Ilaah uu doonayey oo uu arrinka isugu aadiyey, iyo sidii uu beri hore isugu rakibay xaajada. Waxaanay dhacday ama timid dhalashada Masiixa waqtigii loogu talagalay, kamana hormarin kamana dib dhicin. Waxaana nebigu iminka uu leeyahay kaasoo bixitinkiisu ahaa waa hore iyo tan iyo weligiis. Ha yeeshee dhalashadiisu waa inay aadami noqoto, sababtaas ayuu Maryamo uga dhashay. Markii uu ku dhashay Baytlaxamti Yuhuudiya wuxuu ahaa qof aadami ah, waayo wuxuu ka dhashay Maryama, wuxuuna lahaa jir aadami ah oo aan waxba ka duwanayn kan ilmaha dunida ku dhasha ay leeyihiin. Ha yeeshee jiritaankiisu waa horreeyey oo wuu ka durugsanaa xilliga uu dhashay. Nebi Ishaaciyaah oo isagu noolaa isla waqtigii Miikaah ayaa caddaynaya dhalashadan, oo isagoo tafaasiil ka bixinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka Ishaaciyaah 7:14, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: haddaba Rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doona, bal ogaada gabar bikrad ah baa uuraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxay u bixin doontaa Imaanu'el. Wax badan ayuu nebi Ishaaciyaah kan dhalanaya ka leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii Ishaaciyaah 9:6. Markaasoo iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu lahaa, waayo waxaa inoo dhashay ilmo, waxaa layna siiyey wiil oo boqornimadu garbihiisay saarmi doontaa, oo magiciisana waxaa loo bixin doonaa kanyaabka leh iyo la taliye iyo Ilaaha xoogga leh iyo Aabbaha daa'imka ah iyo Amiirka nabadda. Marka uu leeyahay waxaa inoo dhashay ilmo, ayaa nebigu wuxuu ka hadlayaa jir ahaan ee ka hadli maayo jiritaankiisii hore, laakiin wuxuu ahaa mid soo jireen ah oo bixitinkiisu ahaa waa hore iyo tan iyo weligii, sida Miikaah uu waxyinayo. Nebi Muuse ayaa wuxuu leeyahay intaan buuruhu dhalen ka hor iyo intaanad samayn dhulka iyo dunida iyo xataa weligeed iyo weligeed, adigu waxaad tahay Ilaah. Marka tarjumada Cibraaniga ah la eego, waxay ka micno tahay oo ay leedahay marka la eego wakhtiyadii hore iyo kuwa imaan doona, intaba adigu waxaad tahay Ilaah. Marka Ilaah waa daa'im, Masiixa Ilaahna waa la mid. Waxaa kitaabka Maahmaahiyada 8:28 laynoogu sheegayaa haddaba sida tan soo socota: aniga aakhirada hore waa lay taagay, waxaan jiray bilowgii ugu horreeyey ama intaan dunida jirin ka hor. Marka uu leeyahay waa lay taagay, ayaa taasu ka micno tahay in la subkay beri hore bilowgii dunida. Isla 8:4-5 ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan: anigu waxaan dhashay intaan moolal jirin ka hor iyo intaanay jirin ilo biyo ka buuxaan, intaan la qotomin buuraha iyo kuraha ka hor ayaan anigu dhashay. Haddaba kanu waa waxyi quseeya Masiixa intaan dunida la abuurin, wuxuuna dunida yimid wakhtigii loogu talagalay ee Ilaah qorsheeyey, oo wuxuu ku dhashay Masiixu magaalada Baytlaxam. Sayid Ciise Masiix wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray 10:18 sida tan: aabbaha ayaan ka imid oo aan dunida imid, haddana waan ka tegayaa dunida oo aabbahan u tegayaa. Haddaba bixitinkii Masiixu waa sii horreeyey oo wuxuu la joogi jiray Ilaah. Masiixu jir ahaan buu ugu dhashay Baytlaxam. Wuxuu Farrisiinta ku yidhi, intaannu Ibraahim jirin anigaa jiray, sida ku qoran Injiilka sida Yooxanaa uu qoray 8:18. Masiixu wuxuu ka dhex muuqanayaa kitaabka Axdigii hore mararka qaar. Waxaa arrin Masiixa ku saabsan laynoogu qoray Injiilka sida Yooxanaa uu qoray 1:3. Waxaana qorniinku uu leeyahay saaxib sida tan hoos ku xusan: wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis. Masiixu wuxuu lahaa awood wax lagu abuuro, oo wuxuu ahaa weliba wiilkii ilaaha nool sida qorniinku uu leeyahay. Mar kale ayaa laynoogu sheegayaa warqaddii reer Kolosaay cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: waayo wax kastaba isaga uumay, waxyaalaha samooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba, waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba, hadday yihiin carshiyo ama sayidyo ama madax ama amarro, wax waliba isagaa uumay oo loo uumay. Masiixu wuxuu ahaa hadalkii ilaah iyo codka beer ceedan laga maqlay, oo wuxuu ahaa kan ilaah dadka ula xidhiira. Wuxuu kaloo ahaa kii duurkii gubanayay kala hadlayay nebi Muuse oo ku lahaa, waxaan u imid inaan ku samato bixiyo. Wuxuu ahaa bixiyaha sida aad arkayso. Waxaa nebi Miikaa halkan uu inoogu sheegayo ahmiyad sare ayay leeyihiin, inkastoo Masiixu uu ku dhashay Beytlaxam ugu dhowaan 2000 oo sannadood, bixitinkiisu wuxuu ahaa waa hore iyo tan iyo weligiis. Maadaama aannu wax idinka taabannay bixitinkii hore ee Masiixa, ayaannu dhegaystayaal iminka isla eegaynaa jirqaadashadiisii iyo aadaminimadiisii. Maadaama aannu wax idinka taabannay bixitinkii hore ee Masiixa, ayaannu iminka isla eegaynaa jirqaadashadiisii iyo aadaminimadiisii. Markii Ilaah u yimid Beytlaxam, wuxuu helay wax cusub ee uusan horay u haysan, waana magaca Masiixa. Waxaa la siiyey jir aadami ah. Markii uu helay jir aadami ah, ayaa wiilka Ilaah la siiyey magaca Ciise, oo ka dhigan badbaadiye, wuxuuna Beytlaxam u yimid inuu dadka badbaadiyo. Waxaad xusuusataa wixii malaa'iguhu ay yidhaahdeen sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka labaad aayadda kow iyo tobanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo maanta waxaa magaalada Daa'uud idinku dhashay badbaadiye oo ah Masiixa Rabbiga ah. Waxaa kaloo Injiilka sida Mataayas uu u qoray isagana laynoogu sheegayaa sida tan ku qoran cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad oo leh: gabar bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, magiciisuna waxaa loo bixin doonaa Immanuel. Kan micnihiisu uu yahay Ilaah baa inala jooga. Laakiin magiciisu waa Ciise, balse Ciise ma noqon karo haddaannu Immanuel ahayn, oo ka dhigan Ilaah baa inala jira. Waa inuu noqdo nin qaadan kara booskeenna, oo noqon kara mid ina matala oo galay beddelkeenna, si uu innaga dhimashadii aan lahayn u qaato. Waxaa kitaabka nebiyada ku qoran saadaal qusaysa imaanshaha Masiixa oo aan isku xigxigin, oo mararka qaarkood kuula muuqanaya inay isxaklinayaan. Sidee bay haddaba iyaga oo dhan u ahaanayaan ama loo kaamilayaa? Inkastoo Beytlaxam ay tahay halkii Masiixu uu ku dhalan lahaa, ayaa haddana laynoo sheegayaa in oohin ay ka jiri doonto Raamah oo dhanka waqooyi kaga beegan Beytlaxam. Dhulka Masar ayaa looga yeeray, waxaana mar kale loogu yeeray Naasareen. Marka waxay kuula muuqanaysaa in waxyadaas oo dhan aanay run wada ahaan karin. Sidee bay haddaba waxyadaas oo dhan isku waafaqayaan? Waa hagaag Injiilka sida Mataayas uu u qoray ayaa wuxuu ina siinayaa qisada, iyadoo aan la adkaynin marxaladda, oo waxyigaas oo dhan uu isleeyahay, oo si aan caadi ahayn ayay dhacdooyinkaas waxyigu uu ka hadlayo isku waafaqayaan. Sida marka aad arkayso qoraalka ku qoran kitaabka nebi Miikaa cutubka shanaad aayadda labaad, waa mid cajiib ah. Ilaa iyo haatanna dusha umbaan ka arkaynaa hirgelintiisa. Iminka waxaannu ku jirnaa wakhtiga u dhexeeya diidmadii Masiixa iyo wakhtiga uu ku soo noqonayo dunida isagoo boqor ah, oo uu dhulka oo dhan u wada talin doono. Waana marka Zabuurluhu uu leeyahay wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo, dadyowgana cadaalad. Maadaama aynu ku talax tagnay aayaddii labaad ee cutubka shanaad, ayaannu iminka dib ugu soo noqonaynaa meeriiska, waxaanan iminka la soo baxaynaa baalka 1880 ee axdigii hore, kitaabkii Miikaa cutubka shanaad aayadda saddexaad. Waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: haddaba sidaas daraaddeed iyaguo gacangelin doonaa jeeray tan foolanaysa umusho, dabadeedna kuwa walaalihiis ka haray waxay ku noqon doonaan dalka Israa'iil. waxay kula noqon kartaa in aayaddani ay weli ka hadlayso dhalashada Masiixa, balse waa dhab in aayaddani ay ka hadlayso xanuunsiga foosha. Laakiin haddana si wacan uma aadan fahmin qidcada haddaadan garan in xanuunsiga fooshu uu quseeyo reer Banu Israa'iil. Qidcadu ka hadlimayso oo keliya kala tagga Israa'iil oo iyaga lagu kala firdhiyey quruumaha xukun xag Ilaah ka yimid aawgii, laakiin waxay kaloo ka hadlaysaa xanuunka qabsan doona. Waqtiga dhibka weyn waa xanuunka ay qowmiyaddu la kulmi doonto ama mari doonto. Marka nebigu uu leeyahay dabadeedna kuwa walaalihiis ka haray waxay ku noqon doonaan dadkii Israa'iil, ayaa taasoo ay ka micno tahay in Yuhuudda ay ka wada imaan doonaan dunida oo mar kale la soo wada ururin doono. Weli meeriska cutubka shanaad ayaannu ku jirnaaye, waxaannu la soo baxaynaa aayadda afraad. Waxaanan ku jirnaa waxyiga nebi Miikah, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo isagu wuu istaagi doonaa oo wuxuu arigiisa ku daajin doonaa xoogga Rabbiga iyo heybadda magaca Rabbiga Ilaahiisa ah, oo iyana ammaan bay ku joogi doonaan, waayo isagu haatan mid weyn buu ku ahaan doonaa tan iyo dhulka darfihiisa. Waxaa halkan sayidka uu inoogu sii sheegayaa inuu isagu yahay kan idihiisa quudin doona, waana arijirka kiniisadda iyo arijirka qaranka Israa'iil, waana kan la diiday kan arigiisa quudin doona. Haddaba waxaa iga yaabinaya qaabka la siiyey ama uu leeyahay arijiraha. Wuxuu ka hadlayaa daryeelkiisa, daaficiisa iyo nabaaddiinnadiisa. Arijiruhu waxa weeye arijirah wanaagsan oo u imaanaya idaha inuu nafsadiisa u bixiyo, sida horay loogu soo waxyooday Zabuurka 22-aad. Isagu waa arijirka weyn oo idihiisa ilaaliya ilaa iyo maanta, sida ku qoran haddana Cutubka 23-aad. Welibana hawshiisa waa mid hoos imaanaysa xafiiska arijiraha oo loola jeedo inuu ilaaliyo dadkiisa. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska cutubka shanaad ayaannu waxaannu ka akhrinaynaa aayadda shanaad sida tan: oo kanu wuxuu noqon doonaa nabaddeenna markii kan reer Ashuur uu dalkeenna soo galo oo uu ku dhex socdo daaraheenna waaweyn, markaasaynu isaga ku kicin doonaa 7 arijir iyo 8 nin oo madax ah. Marka uu ka hadlayo reer Ashuur, isla sidaa aynu ku arkayno xitaa waxyigii nebi Ishaaciyaah, ayaa cadowgaas uu noqonayaa kan ku soo duulaya Israa'iil maalmaha ugu dambeesta. Waqtigii nebi Miikah, reer Suuriya waxay ahaayeen kuwo arxan daran, welibana boqortooyadii waqooyi waxaa masaafuris loogu kaxaystay dhulka Ashuur. Waxaa Rabbigu uu leeyahay isagoo ka kor hadlaya addoonkiisa: markaasaynu isaga ku kicin doonaa 7 arijir iyo 8 nin oo madax ah. Tirsigu waa 15, oo tirsiguna micno weyn buu leeyahay markii aad eegto kitaabka Maahmaahyada cutubka 6-aad aayadda 16-aad iyo kitaabka Wacdiyaha cutubka 11-aad aayadda 2-aad. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad, ayaannu haatan idin akhriyeynaa aayadda 6-aad, waxaana qoran sida tan: oo dalka Ashuur seef baa lagu dumin doonaa, oo dalka reer Nimruud waa laga dumin doonaa irdaha laga galo, oo isagu wuxuu inaga samata bixin doonaa kan reer Ashuur markuu dalkeenna soo galo iyo markuu soohdinteenna dhex maro. Waxaa Rabbigu uu leeyahay: oo dalka Ashuur seef baa lagu dumin doonaa, oo dalka reer Nimruud waa laga dumin doonaa irdaha laga galo. Marka ay sidaan tahayna, wuxuu horay u sii ambaqaadayaa waxyiga quseeya mustaqbalka fog, oo reer Ashuur waxay u taagan tahay dalal isku gaashaan buursanaya Israa'iil dhammaadka waqtiga dhibka weyn uu jiro. Markaasina Israa'iil waxaa xoojinaya arijirkooda oo noqon mayso oo keliya in kuwa soo duulay uu dib u celiyo, laakiin isaga ayaa dagaalka sii wadi doona oo waxay qabsan doonaan dhulka cadowga soo duulay. Haddaba marka ay sidaan tahay, way xiisad badnaanaysaa markaad u fiirsato sida nebi Miikah Masiixa uu inoo horkeenayo. Marka koowaad, waxaa laynoo horkeenayaa inuu yahay kan ku dhalanaya Beytlaxem. Markii uu dhasho, wuxuu dunida ku imaanayaa si hoosaysa oo dagaal marka hore la imaan maayo, laakiin wuu is hoosaysiin doonaa. Waxaa markaasi wanaagsan inaan maanka ku hayno in isagu uu ismariyey sida rasuul bawlos ba uu inoogu sheegay warqaddiisii reer filiboy cutubka labaad aayadaha shan ilaa siddeed. Mararka qaarkood dad kale ayaa ina hoosaysiiya innaga, balse masiixa cidna ma hoosaysiin karin, balse masiixa cidna ma hoosaysiin karin, balse isaga ayaa doortay inuu ismariyo oo qaato addoon suuraddiis. habeen dambe ayaannu meeriska cutubka hore idinku sii wadi doonaa.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www t t v t w r o r g. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda, waxaana dooranaysaa soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.